în Ezechiel, capitolul 36, de la versetele 26 la 30, și apoi vom continua în Matei 13, versetele 5 și 6, apoi 20-21. Ezechiel 36, pagina în Biblie 842. Să ascultăm cuvântul Domnului. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri, voi vesti poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre. Voi chema greul și îl voi înmulți, nu voi mai trimite foamete peste voi. Voi înmulți rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtați ocara foametei printre neamuri. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapătă îndată de el. Amin. Seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom continua cea de-a doua lecție specială privind roada Duhului în viața mea. Înainte de a intra în această lecție propriu-zisă, a doua, dați-mi voie să vă aduc aminte câteva lucruri despre prima. Este foarte important pentru noi, pentru fiecare, să știm că Domnul Dumnezeu are plăcerea aceasta să ne trateze ca pe o grădină a Lui. Ați văzut când am citit din Cântarea Cântărilor, mirele de acolo, care știm că este Iisus Hristos și care are o mireasă, o iubită, și știm că este biserica din care facem parte noi, vorbește într-un dialog foarte interesant. Și anume spune, aș dori să mă duc în grădina mea, să caut rod, să mă bucur de mireasma grădinii mele și să mă bucur de rodul grădinii mele. Asta înseamnă că fiecare dintre noi, Domnul, ne dă o atenție specială, și individuală, și colectivă. Și dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să avem rod în viață. Rod despre care cuvântul Domnului ne spune că se numește, de fapt, roada Duhului Sfânt. O încrengătură de nouă caracteristici speciale care formează caracterul creștin. Dar ne întrebăm de multe ori de ce unul este mai bun predicator, altul este profet, de ce unul poate să facă ceva mai mult decât celălalt. Ce face această diferență între oameni? Și știu că și voi v-ați întrebat ca tineri, care este unul dintre mulți factori pentru care unii dintre noi folosesc talentul mai puternic, sunt mai influenți în relațiile cu oamenii, în biserică, în familie, între prieteni. Well, dragii mei tineri, răspunsul este acesta. Unul dintre factorii de bază care influențează rodul în viață este solul, care face să crească sau să nu crească sămânța respectivă, pomul respectiv care trebuie să aducă roade. Și de aceea am spus, înainte de a vorbi despre roadă propriu-zisă, dragoste, bucurie, pace, credincioșie, blândețe, facere de bine, îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor, înainte de a vorbi despre ele și a înțelege de ce unul știe să se controleze mai mult decât altul, unul se înfrânează mai mult decât altul, altul este mai blând decât altul, unul face fapte mai bune decât altul, înainte de a ști lucrul acesta și de a răspunde, trebuie să știm ce fel de sol suntem noi, ce fel de pământ. Și Iisus Hristos, în suita de pilde pe care le enunță ca principii de bază în împărăția sa, în special în Matei 13, enunță 7 pilde distincte, în această suită el ne arată în pilda cu sămânța că sunt 4 feluri de oameni. 4. Primul fel pe care îl descrie Domnul Iisus Hristos și care este expus la același cuvânt, nu este expus la un alt cuvânt. Deci, Domnul Dumnezeu nu are sistem preferențial. Pe unul tratează mai special și pe unul tratează inferior. Niciodată. Prima sămânță cade lângă drum. Adică sunt oameni care se comportă ca niște păsărari. Spune că sămânța căzută lângă drum sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, păsările cerului au venit și le-au furat acest cuvânt care putea să-i ajute, putea să-i mântuie, putea să-i schimbe, putea să-i nobileze. Și v-am arătat 5 factori care pot să fure cuvântul lui Dumnezeu din inima și din mintea voastră. Între acești factori, în primul rând, sunt prietenii și anturajul, e un cuvânt extraordinar în viața noastră. Prea de multe ori, de dragul prietenilor, facem prostii. Facem lucruri care după aceea ne rușine, dar nu ne mai putem lăsa de ele. Este prima pasăre care ne fură cuvântul Domnului. Un al doilea factor poate să fie literatura cu care te hrănești, toată ziua, revistele acelea care glamorize, zice englezul, nu? Trebuie să arătăm toți și să arătați toate ca Cindy Crawford sau ca Mel Gibson, nu? Nu se poate. Viața este pentru fiecare diferită. Însă dacă mintea este hrănită numai cu iluzii la care nu se poate ajunge, omul se pierde. TV-ul pe care îl urmărești. Nu știu care este serialul la care vă grăbiți în seara aceasta, dar sper să nu vă grăbiți tare, ok? TV-ul fură. Fură. Îți ia timpul pe care puteai să-l dai Domnului. Muzica care o asculți. Muzica are o forță manipulatoare asupra omului. De ce să sinucid oamenii? Pentru că ascultă muzică și le spune mereu kill yourself, kill yourself, kill yourself. Serve the devil, serve the devil, serve the devil. Și să trezesc oamenii că se închină la diavolul. Muzica influențează și Biblia spune că influențează. Vă readuc aminte exemplul acela cu Elisei. Este chemat ca profet, un profet care se bucură de un succes extraordinar, să rostească o profeție. Dar Elisei spune, nu pot. Am nevoie de un stimul spiritual care să mă deschidă către Domnul, către revelație divină. Și Biblia arată că i s-a adus un cântăreț cu harfa și după ce acest cântăreț a cântat, spiritul lui Elisei s-a deschis și a putut să primească mesajul din partea lui Dumnezeu. Apoi, un alt factor care fură cuvântul Domnului și oamenii sunt așa de răi este fuga după plăcere. Oamenii sunt o continuă căutare de plăcere. Nebun după frumusețe, nebun după sex, nebun după băutură, nebun după lucruri care să-i satisfacă doar fizic. Și în mintea și în inima lor este un gol. Și-au realizat plăcere și după aceea se simt mizerabili. În seara aceasta, în a doua lecțiune, ne vom ocupa de un al doilea teren. Poate că tu ești un păsărar, nu știu, poate că ești în această situație în care cuvântul ți se fură mereu când l-auzi. Ori poate ești diferit. Iată că același cuvânt al lui Dumnezeu, care poate să mântuie, poate să cadă într-un al doilea loc. În seara aceasta am citit că el poate să cadă într-un pământ stâncos. Dar a fi stâncă sau a fi teren de lângă marginea drumului depinde de tine, nu depinde de Dumnezeu, de mine. Eu aleg ce să fiu. Notați acest aspect. Eu aleg ce să fiu. Deci în seara aceasta, pământul stâncos. Cum să aducă roadă un pământ stâncos? Cum să rodească? Dar înainte de roadă, vă întreb din nou, așa cum am conclus rândul trecut. Ce face oare între oameni? Ce face înaintea lui Dumnezeu, care este cel mai important, ca să mă introducă, să mă reprezinte că sunt un creștin sau un necreștin. Aș vrea să vă subliniați, bunii mei prieteni, apartenența la o denominație creștină nu onorează Domnul niciodată ca să te numească și să mă numească creștin. Poți să fii membru la 50 de denominații penticostale, dacă vrei, și tot nu te va numi Domnul creștin. Poți să fii membru la Southern Baptist, la ortodoxi, la catolici, asta nu te face creștin. Aderarea la un crez oarecare, chiar dacă este luat de undeva din Biblie, înaintea Domnului nu te face creștin. Mulțimea cunoștințelor biblice pe care poți să le ai la un moment dat nu te face creștin. Cuvântul lui Dumnezeu este limpede. Iisus Hristos a spus că pe un adevărat creștin îl veți cunoaște cum? După roadă. Asta te arată și mă arată dacă sunt creștin. După roade îi veți cunoaște. Text biblic, Matei 7 cu 16, Luca 6 cu 43 și 44. Absența roadei, aș vrea să înțelegeți, este intolerabilă înaintea lui Dumnezeu. Asta nu ca să vă sperie, ci ca să vă dea de gândit. Absența roadei este intolerabilă. Unde este un pom, un creștin fără roadă, dragoste, bucurie, pace, credincioșie, facere de bine, blândețe, înflânarea poftelor, unde este un creștin, adică zis creștin de felul care nu are aceste roade în el, Domnul îl îngăde un an, doi, trei, dar după aceea îl scoate din grădina lui, îl nimicește. El a mai zis, Luca 13, de la versetele 6 la 9, un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, deci smochine, și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin să caut rod în el și nu găsesc, taie-l. Însă se vede că grădinarul care s-a ocupat de această fermă i-a spus stăpânului, auzi, mai lasă luna și noi avem pe unul care tot mijlocește pentru noi, pe Iisus Hristos. Mai îngăduie el, tată, a murit pentru el. Dar dacă nici anul acesta, tată, nu va aduce rod, taie-l. Deci este intolerabil înaintea Domnului să umbli și să trăiești fără roadă și să te numești creștin. Domnul nu are creștini nominali, numai că își poartă nume. Viața noastră trebuie să fie caracterizată prin rod. Dar astăzi când vorbim de pământul stâncos, ce poate să facă oare viața cuiva să fie un pământ stâncos? Care sunt factorii? Ce am putea înța aici ca să știm cum să ne prelucrăm terenul? Pentru că știți că un pământ este prelucrabil. Îl ar mai adânc, mai aduci și mai pui să fie mai gros stratul, pui îngrășământ, îl uzi, îl expui la soare, te ocupi de el. Primul factor care face un pământ să fie stâncos, aș vrea să vă notați în inima și în mintea voastră, este superficialitatea. Pline bisericile de creștini superficiali. Și dați-mi voie să vă spun, sunt pline bisericile de tineri superficiali, care cu gura vorbesc de Domnul, dar cu faptele îl trădează. Nu știu să se controleze, nu știu stăpânire de sine, nu știu să-și înfrâneze poftele și de multe ori se duc în același fel de fapte și de acțiuni care caracterizează o lume ce nu cunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă îl pun în cântecele lor de beție. Superficialitatea se poate denumi altfel, dacă vreți, necredință. Necredință. Sunt 3 dimensiuni ale necredinței pe care aș vrea să vi le notați și să vedeți cumva le găsiți în viața voastră de foarte multe ori nu puteți să aduceți rodul pe care ar trebui să-l aduceți. Prima dimensiune a necredinței este credința în biserică și nu în Hristos. Deci prima dimensiune a necredinței este credința în biserică și nu în Hristos. N-ați auzit de prietenii ai voștri, chiar dacă sunt mai în vârstă decât voi, care au zis, măi, când am venit prima dată la voi la biserică, pe toți am văzut îngeri. N-ați auzit expresia aceasta vreodată? Pe toți am văzut îngeri. Și și-a făcut omul, și-a făcut tânărul, sau tânăra, sau bătrânul, sau bătrâna, o imagine despre biserica aceasta. Mă, acolo sunt îngeri. Ei, dar mai stat puțin mai mult între ei și după ce a stat puțin mai mult între ei și a spus, bă, dar și voi vă certați, dar asta n-am știut. Și la voi se întâmplă așa, n-am știut. Ce s-a întâmplat de fapt? Persoana aceasta a prins repede dragoste de biserică, exact cum spune cuvântul lui Dumnezeu, despre sămânța căzută pe teren stâncos care are un strat foarte superficial de pământ, a prins repede dragoste, dar credința n-a fost o credință viabilă, reală, pentru că această credință a fost în biserică. Un păstor, un membru bisericii, un predicator, și când păstorul a falimentat, când prietenul din biserică a falimentat, oricând biserica a falimentat, falimentează și el. Or, a doua dimensiune acestei necredințe este rezultatul voit a persoanei în cauză de a nu crede cuvântul Domnului. Refuzul voit de a nu crede cuvântul Domnului. Foarte naivi, oamenii își asumă această aroganță să spună asta nu vreau să o fac și asta am să o împlinesc. Foarte naivi, oamenii și închipui că ei sunt egal cu Dumnezeu ca să poată să dea verdict la ce să asculte și la ce să n-asculte. De exemplu, hai să vă citesc câteva pasaje biblice care să ilustreze ceea ce vă spun. La Romani 12 cu versetul 8. Cuvântul Domnului este așa de limpede pentru fiecare din noi. Și spune cam în 12 cu 18. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cine spune lucrul acesta? Apostolul. Îl spune Duhul Sfânt, pentru că Biblia este inspirată de Duhul Sfânt, adică îl spune Dumnezeu. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Dar când ești în ceartă cu semenul tău, practic ce ai făcut sau ce am făcut? Mi-am asumat această aroganță de a refuza cuvântul Domnului. Evrei 12 cu 14. Mai clar în această privință. Cuvântul spune așa. Urmăriți pacea cu toții. Deci nu numai pocăiți, cum zice lumea. Cu toții. Și sfințirea. O, și sfânt trebuie să fie. Fără care nimeni, fără excepție, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Iisus Hristos spune în Marcu 9 cu 50. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce își va căpăta această putere înapoi? Să aveți sare în voi, adică să aveți credință în voi, și să trăiți în pace unii cu alții. Ia să vă adresez o întrebare, pentru că știu că v-ați spus-o de multe ori și știu că v-ați răspuns în felul acesta. Sau ați vorbit cel puțin cu prietenii voștri, dar s-a întâmplat cu voi, cu fiecare. S-a întâmplat cu mine de multe ori. I-am băgat de vină la Dumnezeu că sunt prea multe războaie în lume. L-am făcut pe Dumnezeu responsabil pentru războaiele mele. Ați făcut și voi așa? Ați făcut, chiar dacă n-aveți curajul să spuneți. Deci Biblia mie îmi spune să trăiesc în pace cu toți oamenii. Eu am luat acest cuvânt și l-am pus deoparte undeva și am zis, îl aranjez eu. Îi arăt eu. Cine-i de vină? Dumnezeu? În aroganța mea n-am vrut să ascult. În aroganța ta s-a întâmplat același lucru. Și atunci o lume întreagă îl blamează pe Dumnezeu și spune în felul următor, dacă Dumnezeul vostru este așa de bun, de ce moră ăla de foame acolo? Dacă Dumnezeul vostru este așa de bun, de ce este război acolo? Știi de ce? Pentru că oamenii calcă cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu nu le-a spus să războiască, nici să ia mâncare de la gura copilor și să facă arme nucleare cu ea. Să-și facă tunuri. Ok? Iată de ce nu rodesc oamenii. Iată de ce nu cresc. Un alt factor sau o altă dimensiune a necredinței este preocuparea exagerată cu eul meu. Preocuparea exagerată cu eul meu. În aparență, foarte mulți, mental și emotiv, pretind că îl iubesc pe Dumnezeu, în aparență numai. Dumnezeu este o trinitate, știm foarte bine, sunt trei persoane în Dumnezeu, chiar dacă mulți nu înțeleg factorul acesta, nu trebuie să înțelegi toate ca să poți să crezi. Permiteți-mi o mică paranteză. Care dintre voi în realitate, nu spuneți teorii, dar care dintre voi în realitate cunoaște cum funcționează curentul electric? Cunoașteți careva? Sunt sigur că nu cunoașteți, dar pentru aceea cred că vă folosiți de el, nu? Ok? Well, așa stă lucrurile și cu Dumnezeu. Nu trebuie să înțelegem neapărat totul despre El ca să trebuiască să-L credem, nu? El este o trinitate, chiar dacă este greu de înțeles această formulă și să vorbești totuși despre un Dumnezeu. Sunt trei persoane, este Tatăl, este Fiul, este Duhul Sfânt, vorbim despre un singur Dumnezeu ca despre o unitate în Dumnezeu, exact cum vorbim despre familia mea, de exemplu, suntem patru, dar nu se vorbește despre patru familii, se vorbește despre o singură familie, este familia Gog, nu? Sau am fost 11, nu? Cu părinții. Este o singură familie. În sensul acesta se vorbea și despre un singur Dumnezeu, este o singură unitate în Dumnezeu. Problema care creează necredință este faptul că mulți, chiar dintre voi, nu credeți pe acest Dumnezeu. Și în loc să ne închinăm la o sfântă trinitate, aș vrea să vă spun că ne închinăm de multe ori la o nesfântă trinitate. Și haideți să vă identific. Nesfântă trinitate. Ea se numește Eu, Mie și al meu. I, me and mine. Este asta drept cu tine? Asta este trinitatea celor mai mulți. Este nesfântă. Eu dau din coate. Mie numai să primesc, mi se cuvine totul. Al meu și nu mă interesează de semenul meu. Nu aceasta este credință, dragii mei. Nu aceasta numește cuvântul lui Dumnezeu slujire dumnezeiască. Putem să remediem oare starea aceasta de necredință? Putem. Cel puțin trei formule vă sugerez pe care să le folosiți. Prima formulă este, în rugăciunile voastre, să cereți Domnului ca să vi se descopere pe măsura puterii voastre de înțelegere și Domnul să știți că onorează astfel de rugăciuni. Persoane în cauză, să ne aducem aminte de istoria Crăciunului sau, dacă vreți, a nașterii Domnului. Sunt două perechi de personaje în această istorie. Pe de o parte, sunt acești trei astronomi, înțelepți sau magi, cum sunt numiți în termen popular. Pe de altă parte, sunt acești păstori din câmpia Betleemului. Imaginați-vă că dacă acești îngeri, care au venit și au vorbit păstorilor, le spunea păstorilor în felul următor. Fiți atenți, guys! Astăzi vi s-a născut Hristos, Mântuitorul. Am auzit că scrie în profeți despre asta. Așa ei știau lucrul acesta. Dar uite cum o să-l găsiți. Luați un unghi de la steaua polară, calculați o rază până la altă stea, numiți-o voi care vreți, după aceea găsiți-i latura nu știu care, o înălțime pe nu știu unde și dați de el. Cred că bieții păstori i-arătau bățul de păstor la acest înger. Dar îngerul le-a vorbit și le-a zis, uite, vă duceți la capătul satului, veți găsi acolo o colibă și veți găsi un prunc înfășat în scutece, însă vă aduc aminte cum vă vorbeam la Crăciun, în limba greacă scrie, și iată semnul după care veți cunoaște că s-a născut Mântuitorul. Veți găsi un prunc înfășat în scutece. Orice prunc este înfășat în scutece. Asta nu mai este un semn. Limbajul îngerilor este însă diferit. Veți găsi un prunc care, în clipa când vă veți uita la el, veți vedea că este îmbrăcat ca o mumie. Asta este textul original în limba greacă. Atunci, da, este un semn, că toți copiii sunt în scutece. Dar când îl vezi că unul arată ca o mumie egipteană, nu mai știe, este mort sau este viu. Ăsta trebuie să fie, pentru că este echipat ca o mumie. Încă de la început, de la ziua nașterii Iisus Hristos, a arătat în trupul lui că va avea să moară pentru rasa omenească. De aceea, chiar prima lui îmbrăcare în scutece este de tip mumificare. Deci, ca să poți să scapi de necredință, cere-i Domnului să ți se descopere pe puterea ta personală de a pricepe lucrurile și Dumnezeu îți va vorbi ca atare. 2. În rugăciunea ta continuă și cere-i Domnului apoi să te descopere pe tine în ochii tăi și în inima ta. Și aceasta poate să o facă, pune-te în fața cuvântului Dumnezeu și vezi dacă corespunzi cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Este o oglindă în care noi trebuie să ne uităm. În al treilea rând, continuă și roagă-te Domnului să-ți dea credință în El, chiar dacă nu înțelegi toate lucrurile. Am 10 ani de teologie și vreau să vă mărturisesc foarte sincer, nu înțeleg toate lucrurile. Și am să mor, probabil, dacă nu vine Domnul să mă răpească, fără să le înțeleg pe toate. Nu o să fie unul care să le înțeleagă pe toate. Dar dacă în viața practică nu înțelegem toate lucrurile și totuși ne folosim de ele, cu atât mai mult, cere-i Domnului să ai credință în El, în ciuda faptului că nu toate le vei pricepe. 2. Al doilea factor care face un pământ să fie pietros, deci a doua alegere pe care tu sau eu putem să o avem, încât să ne bătătorim inima și mintea, să nu vrem să înțelegem pe Dumnezeu, să refuzăm să primim cuvântul mântuirii Lui, este factorul pe care l-am numit a menținerii pietrelor în viață. Mulți oameni care știu să mențină pietre în viața lor. Ce însemnează aceasta? Însemnează că preferă de la sine voință să nu asculte. O astfel de preferință în viață este ca și când ai purta un bolovan în spate tot timpul. Niciodată nu o să poți sau să pot să ajung la starea aceea în care am primit cuvântul și l-am înțeles imediat. Un alt aspect este o alt bolovan pe care îl poartă oamenii, este refuzul de a se conforma poruncilor lui Hristos. În Ioan 14, cu versetul 15, Iisus Hristos spune personal, dacă mă iubiți, ce faceți? Păziți, împliniți poruncile mele. Deci, din partea cui se cere voință? Din partea lui Dumnezeu? De câte ori, ia uitați-vă în ochii mei așa, pretenește, de câte ori în lucrurile rele pe care le-ați făcut, v-ați spălat pe mâini ca Pilat în ligheanul său, deci simbolic vorbind, ne-am spălat, că probabil și eu, nu probabil și eu am făcut același lucru, și am zis, înseamnă că n-a vrut Domnul să fie așa. De câte ori am zis noi așa? Ha? Așa de repede ne scuzăm pe seama Domnului cu toate lucrurile. Probabil și că n-a fost voia Domnului să fie asta. Dar voia Lui să te duci cu 3 girlfriends odată, nu cred că este, nici într-un caz, ca să zici că n-a fost voia Domnului. Ok? Voia Domnului să intri într-un cinema porno, nu cred că este nici într-un caz, și după aceea să mă scuz după ce am făcut-o, pe seama Lui, este refuzul meu personal să nu ascult de Domnul. Și mă laud, pot să mă ridic la învon dacă sunt păstor și să nu avem atâtea cazuri de oameni care ne-au decepționat în această privință. Cât de puternic era, de exemplu, Jimmy Swaggart împotriva păcatului? Tuna și fulgera. Cine l-a împins să facă ce a făcut? Este propria mea alegere. Este propria ta alegere. Această spălare pe mâini se numește fariseism. Am refuzat să arăt că iubesc pe Domnul. Ce aș putea face? Ce remediu îmi oferă Sfânta Scriptură? Unul dintre aceste remedii pe care vreau să ți le recomand și mi le recomand și mie, le recomand oricui. Sunt în Filipeni, capitolul 2, versetul 13, unde spune în felul următor. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voință și înfăptuire. Adică ce vrea să spună aici Apostolul Pavel? Că ne robotizează Dumnezeu și ne automatizează? Nu. Apostolul Pavel vrea să spună în felul următor. Dacă vreți să vă duceți mântuirea până la capăt cu frică de Dumnezeu, arătați în fața Domnului că aveți voință să împliniți cuvântul. Și când ai arătat în fața lui Dumnezeu că ai voință și te rogi, Doamne, vreau să împlinesc cuvântul acesta, vreau să împlinesc porunca aceasta, Dumnezeu îți dă putere ca această voință să o duci la capăt. Asta înseamnă, deci, că din partea ta, din partea mea, manifest interes pentru poruncile lui Dumnezeu, interes să-L iubesc pe Dumnezeu. În al treilea rând, al treilea aspect care face pământul să fie stâncos este perpetuarea nisipului în viață. Poate n-ai bolovan, dar ai nisip. Câți dintre voi ați fost măcar odată la ocean? Ia să vedem, mâna sus. Hai că toți ați fost, nu vă ascundeți, că știu că ați fost. Dar acum să vă pun o altă întrebare. Admitem că v-ați dus la ocean și este prima dată când v-ați dus. Probabil în țară, fiind mai tine, n-ați reușit să ajungeți la Marea Neagră. Și v-ați dus cu cei mai frumoși păpuci pe care ați avut voi, cei mai buni pantofi. Nu v-ați dus cu păpuci de plajă. Dacă v-a intrat niște nisip în pantofi, cât de comod a fost lucrul acesta? Cât de comod? Așa că este incomod. Foarte incomod. Nu a fost vorba de bolovani. Nisip. Avem noi vorba aceasta și ne-am obișnuit așa de bine cu ea. Big deal. Uite că e big deal. Mare problemă. E mare problemă. Dacă te-ai dus 10 minute cu nisipul în papuc, trebuie să te duci la doctor după aceea, nu? Dacă n-ai nici insurance, poți să-l suni pe Clinton, că nici el nu te ajută. Yeah. Ce însemnează aceasta? Ce însemnează perpetuarea nisipului în viață? Însemnează că de bună voie, după propria noastră voință, alegem să ne preocupe mărunțișuri, lucruri neimportante, decât să dăm importanță cuvântului lui Dumnezeu. Lucruri neimportante. Însemnează în al doilea rând ingratitudine, nerecunoștință, adică nemulțumire. Evrei, capitolul 3, versetele 12 la 19. Auziți, citesc pasajul, este așa de important. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi. Aveți garanția că și lunea viitoare veniți la studiu biblic? Nu, dar dacă îl facem mâine, aveți garanția că veniți? Noi avem o limită în timp, numită astăzi. Și nici astăzi nu este tot al nostru, avem clipa. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la capăt încrederea neclintită pe care o avem și cu care am început. Luați seama, auziți cum continuă, să nu vă împietriți inima și să fiți răzvrătitori. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au auzit cuvântul? N-au fost oare toți ce au ieșit cu Moise din Egipt? Și cine au fost aceia care s-au dezgustat 40 de ani de el? N-au fost oare cei care au păcătuit și ale cărui trupuri moarte au rămas în pustie? Pentru care dintre ei a spus Domnul, nu veți intra în moștenirea mea, în făgăduința mea? Pentru acești oameni care tot timpul au fost foarte picky, preocupați cu mărunțișuri. Preocupați cu mărunțișuri. Oameni care au dat mai multă importanță negativului în viață, în biserică, în relația cu Domnul, decât pozitivului. Dacă, de exemplu, când vă spuneam în prima parte, la necredință, la superficialitate, sunt oameni care și-au pus încrederea în biserică și nu în Hristos și au văzut biserica îngeri, este pe de altă parte o altă extremă. Oameni care vor veni la biserică și care vor vedea numai negativ în biserică, numai negativ, numai negativ, numai negativ. Nu se poate trăi așa, dragii mei prieteni, nu se poate trăi așa. Ia să vedem. În familia voastră, toate lucrurile sunt pozitive? Nu sunt, a? Aveți cei mai buni părinți? Sigur că aveți cei mai buni părinți, nu spuneți nu. Dar și ei sunt părinți, ca toți părinții. Ok? Aveți cel mai bun păstor? Da. Well, știți cum zice rusul? Это вражение ценает. Nu le cumpărăm noi pe toate. Asta nu ține, adică. Nu le cumpărăm noi pe toate. Nu putem să trăim evidențiind numai lucruri negative. Trebuie să fie oriunde și lucruri pozitive. Și întotdeauna cele pozitive trebuie să domine pe cele negative. Însă dacă viața mea mi-o voi umplea cu mărunțișul care niciodată nu mă lasă să dau loc cuvântului lui Dumnezeu să rodească în mine, ce am să fac? Am să pun vina pe Domnul? Dacă n-am o viață de rod? Am să pun vina pe Domnul că El n-a hotărât să mă pocăiesc, cum încă mai sunt o grămadă de predicatori chiar între noi și de la amvoanele bisericii, fără considerație pentru Domnul. Spun, fratele, dacă o fi rânduit, s-a mântuit, dacă nu, ce facem cu El? Dumnezeu nu face din astea. Sămânța cuvântului Său a căzut peste toți oamenii, așa cum eu vă vorbesc în această seară tuturor. V-am împărțit eu pe unii păsărari și pe alții pietroi? Toți ați primit același cuvânt în seara aceasta. Unii l-ați primit mai mult, alții l-ați primit mai puțin. A fost funcție de voi, de inima voastră, de atitudinea voastră. Este un remediu. Ca să ne lucrăm pământul, să ne pregătim pământul, să scăpăm de pietroi și să rodim apoi așa când vom vedea că trebuie să rodim, sigur că este remediu. Primul remediu este în Ieremia 29, 11 la 12. Și acest remediu sună în felul următor. Recunoaște planul lui Dumnezeu cu privire la tine. Dacă veți citi pasajul acesta, sună cam în felul următor. Am să încerc să-l citez în memorie. Căci știu gândurile mele cu privire la voi, zice Domnul. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Am gânduri de pace ca să vă dau un viitor și o speranță. Domnul are plan pentru tine, plan pentru mine, plan pentru fiecare dintre noi. De aceea trebuie să recunosc acest plan și voi crește. Pământul meu se va face un pământ bun, adică inima mea, mintea mea, înțelegerea mea. Marcu 1 cu 17. Al doilea remediu. Iisus Hristos a spus ucenicilor, lăsați mrejile de acum și eu vă voi face de aici încolo pescari de oameni. Aș vrea să citiți prima parte. Eu vă voi face. Cu alte cuvinte, trebuie să accepți și să accept administrația lui Dumnezeu în viața mea. El mă poate face, dacă eu voiesc, să mă las prelucrat de cuvântul lui și tu la fel. Matei 6 cu 33, al treilea remediu. Trebuie să practici prioritatea pe care Dumnezeu o recomandă fiecare dintre noi. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, adică umblați sfinți. Și toate celelalte lucruri pe care voi le doriți și de care Tata Ceresc știe că aveți nevoie, vi se vor da pe deasupra. Ce fel de pământ ești? Păsărar? Stâncos? Or? Ești cel de-al treilea. Care este? Sigur, vom vedea luna viitoare. Mulțumesc. Ne-am oprit 45 de minute.